Äripäeva raadio.
Ükssarvikute kasvulava. Usaldusväärseimad töövahendid tulevastele ükssarvikutele tagab Valge Klaar. Kõrgeim Apple teeninduse tunnustus Eestis.
Tere, Äripäeva raadio kuulaja. Mina olen saatejuht Signe Sillasoo ja algab taas saade Ükssarvikute kasvulava. Tänase saate fookuses on vaimne tervis, selle seis ühiskonnas ja tehnoloogiafirmade lahendused selle teemaga tegelemiseks ja selle valdkonna murekohtade lahendamiseks. Mis need murekohad on ja kuidas tehnoloogiafirmad kogu seda sellele teemale otsa vaatavad, sellest täna räägimegi. Minu külalisteks on täna kaks valdkonnas tegutseva ettevõtte juhti. Idufirma Triumph Health asutaja ja tegevjuht Kadri Haljas. Tere, Kadri!
Tervist!
Ja idufirma Sifi ja minu tokk asutaja Tarmo Pihl. Tere, Tarmo! Vaimne tervis on meil viimased aastad olnud rohkem fookuses. Ja seda väga paljud selliste ühiskondlike kriiside valguses rohkem. Et ma küsingi, millised need võib-olla viimased aastad teie mõlema ettevõtete jaoks on olnud, kuidas täna läheb?
No minul vist tuleb seda vaimse tervise valdkonna kogemus natukene rohkem kokku. 15 aastat on minu jaoks see teekond kestnud ja startup maailmas siis hakkab 7 saama täis. Aga viimased aastad on selles mõttes olnud positiivsed, et inimesi huvitab see vaimse tervise teema. Et kui varem ma võisin rääkida sellest, siis pigem oli nagu seinale, aga täna tahetakse sellest kuulda ja see on positiivne areng, et teadlikkus on kasvanud.
Mm-hmm. Ja teie ettevõtte pakub tegelikult vaimse tervise mänge, võib nii öelda lastele siis, eks
ikka,
ole?
Ikka mäng ja selle eesmärgiga, et ennetada vaimse tervise probleemide väljakujunemist, tegelemegi 7-12 aastaste lastega ja peamiselt seetõttu, et fakt on see, et pooled vaimse tervise häiretest kujunevad välja enne 14. eluaastat. Ja meil on siis kaks varianti, kas me tegeleme tagajärgedega või me tegelikult tegeleme ennetuse edendusega.
Mm-hmm, just. Ja Tarmo, kuidas teil on läinud ettevõttes ja kuidas täna läheb?
Tervitatav on tõesti see, et räägitakse palju rohkem ja avatumalt teemast ja meie ettevõtte fookuses on tööandjad ja nende töötajad, et me oleme leidnud siis oma fookuse seal ja ütleks, et viimased paar aastat on olnud väga aktiivsed, me näeme, et tööandjad suhtuvad teemasse tõsiselt, loomulikult see on ka teema, mis neid otseselt mõjutab ja teispidi me näeme ka seda, et vähemasti nooremad põlvkonnad on väga aktiivsed kasutajad, ehk siis ei ole enam seda stigmaat või mingit tagasihoidmist, eks, et kohati isegi meende kogemusest on üllatav näha, et on, ma ei tea, iga viies töötaja ettevõttest tuleb ja kasuta meie teenust, nende klientide puhul, kes siis meie teenust on sisse ostnud. Nii et see on väga positiivne, sest inimesed leiavad ju selgelt väljundid siin ja see mõjutab laiemalt ka, kuidas siis me töökohal ennast realiseerime, mitte ainult töökohal, sest inimesed tulevad tööle ju ka väga paljuski isiklike probleemidega. Nii et kokkuvõttes viimased aastad on olnud üsna aktiivsed ja see ei ole mitte midagi Eesti spetsiifilist, see on tegelikult globaalne trend ja seda me näeme ka oma rahvusvaheliste klientide puhul.
Just. Ja igaks juhuks kuulele teadmiseks, et teie ju pakute nõustamist, psühholoogiteenust, coachiteenust, on see nii?
Jaa, meil on platform, kus on psühhoterapeudid, psühholoogid, kliinilised psühholoogid ja coachid ka. Ja üha rohkem liigume ka ennetavate teemade juurde, millest ma olen suhteliselt kindel täna räägime veel.
Jaa, kindlasti. Aga küsingi siis järgmiseks seda, et me küll räägime rohkem vaimsest tervisest, aga kas vaimne tervis on isiklik probleem või on see selline keskkondlik ja kogukondlik teema, millele tuleks tähelepanu pöörata?
Ma arvan, et meil suures plaanis on ikkagi see meelelaad, et keegi peaks korda tegema, mitte teen korda, et ise vastutust võtama vaimse tervise juhtimise selle eest, et tegelikult ikkagi inimene peab ise aktiivselt sellega tegelema, aga ilma toet ja ilma selleta, et strateegiliselt me sellele valdkonnale läheneme, aga muidu midagi ei muutu. Et see ei ole ainult inimese enda teema, et leida üles õiged kohad ja närida ennast läbi väga mahukast ja raskest teekonnast tegelikult, et kui need probleemid on juba välja kujunenud, siis see ei ole väga lihtne leida neid kohti tegelikult, kus abi saab. Et me kõik peame strateegiliselt tegelema, juhuslikult vaimne tervis korda ei saa.
Loomulikult see on nagu väga mitmetahuline, et see algab endast ja algab sellest ka, kuidas kogukond toetab ja kuidas üldse teadlikkus on selles teemas, nii et väga, väga kompleksne. Tõesti nõus .
jaa , aga enne kui me selliste suurte , võib-olla tõsisemate teemade juurde läheme , ma küsin seda , et te olete ise ju ka olnud toimetanud erinevates keskkondades läbi oma hea siis , olete olnud õpilased ja üliõpilased , noh , olete olnud ka töövõtjad , tööandjad täna , on ju , et milline võib-olla selline , kui korra tagasi vaadata , on olnud sellised positiivsed aspektid vaimse tervise seisukohast vaadates ja mis on olnud nagu negatiivne nendes keskkondades , mis täna võib-olla liigub paremuse suunas ?
noh , võtab mõtlema tegelikult me ei ole rääkinud , noh , vaat vaimne tervis ei ole meil kunagi nagu õhtusöögilaua juttu olnud , see ei ole olnud meil ka selline töökeskkonnas peamine fookus või valdkond , millele keskenduda , et need muutused ongi praegu toimumas ja ongi nii haridusvaldkonnas kui ka töökeskkonnas ja me peame hoidma seda fookust lihtsalt , et see , kui sa tunned ennast halvasti või me julgeme , noh , traditsiooniliselt me oleme julgenud oma tööandjale ka ju rääkida seda , et ma ei tea , põlv valutab või palavik on , ei saa panustada , siis oleme ju kippunud varjama seda , et kui peas on raske või vaimse tervisega on keeruline , et siis täna seda julgetakse võib-olla rohkem , veidi rohkem tunnistada , mitte veel piisavalt , aga see ei näita nõrkust , sest me kõik oleme inimesed ja eks nagu tööandja ja töötaja peavad ka kuskil nagu vahepeal kokku saama ja tegelema sellega niimoodi , et see ei oleks nii häbimärgistatud ikkagi .
ma arvan jah , see teadlikkuse küsimus ka , et jällegi , vaimne tervis on meil kõigil , nii et see puudutab absoluutselt igat ühte . Ja töökohal ka , kui noh , statistika näitab , et üle poolte inimestest on tegelikult ühe või teise vaimse tervise kriisi läbi elanud , nii et kui me töökeskkonnas ringi vaatame kolleegidele otsa , siis üle poolte on tegelikult kokku puutunud selle teemaga .
keegi meist siin laua taga on olnud vaimse tervisega .
No ilmselt nii on . Nüüd see , kuidas see nüüd ära tunnetada , vot see on raske , eks , et füüsilise tervise puhul on kuidagi objektiivsem , midagi valutab , eks , ja kui valutab , siis ma tean , kuidas reageerida , see nii-öelda protsess on selge mul , on ju . aga vaimse tervise puhul ei ole nii selge ja lisaks on noh , meie ühiskonnas ka palju takistusi , et noh , kui isegi midagi häirib mind , mis ma nüüd teen , eks , et noh , okei , ma räägin siin võib-olla kolleegi või perega , eks , aga no kuidagi käsitleme seda ka väga kliiniliselt , eks noh , et mis see järgmine samm on , kas minna nüüd psühholoogi juurde või ja kuidas ma teen seda ja kõik need erinevad sammud , need kuidagi on segamini , et ega noh , me täpselt ei tea , eks , mis me nüüd peaksime tegema . Ja see takistab , et see nii-öelda väljund ei ole selge , see on keeruline , eks , ja paljud inimesed jäävadki nagu siis nii-öelda marineerima ja sealt omakorda need asjad eskaleeruvad ja lõpuks on see terviseprobleem , noh jällegi , edasi me ilmselt räägime natuke sellest inimarengu arendusest , kus on sama point , et kuidagi vaimset tervist me käsitleme kliinilises kontekstis , aga noh , kliinilist poolt on seal üsna vähe tegelikult ka meil statistiliselt , kui me näeme , milliste probleemidega pöördutakse meie teenustesse , siis see on alla 20% julgelt kliinilist aspekti , nii et ülejäänud vaimse tervise küsimused on sama olulised ja ma arvan , nüüd on peamine see , et kuidas ära tunnetada ja noh , ei ole tegelikult ühtegi teemat , mida tagasi hoida , et küsimus on , et kuidas jõuda eks sobivate lahendusteni ja ma arvan , et ühiskonnas me peame rääkima rohkem ka sellisest preventatiivsest poolest , et võimalikult lihtsaks teha need ja kättesaadavaks ja võib-olla täna noh , kui meie siin laua taga oleme , me mingi hetk räägime ka digilahendustest ja vähemasti ma arvan , me mõlemad näeme , et seal on ka teatud väljundid
Ja aga sa tõid juba selle inimarengu aruande sisse , et sealt joonistus välja selline mõte või noh , tegelikult see ei ole midagi ka uut , et Eesti on jõudnud kõrge tasemega riik , inimarengu mõttes siis kõrge tasemega riikide hulka , kus me ei pea tegelema sellise igapäevase ellujäämisega . ometi on meie vaimne tervis , mis tuli ka sealt aruandest välja , järjest või nagu vaimse tervise muresid järjest rohkem peale tulemas , see valdkond on kasvamas . ehk et ühtpidi justkui läheb hästi , teistpidi läheb halvasti . Kus need käärid on , miks see nii on ?
ega nii võtta ei saa , et mida rikkamaks saame , seda õnnelikumad me oleme , on ju , et see on juba nagu näha , et see päris niimoodi ei käi ja noh , üks peamisi põhjuseid , mis on viinud meid ka sellisesse kohta , kus me täna oleme , kus on väga palju vaimse tervise probleeme , on lihtsalt inimeste võib-olla vähesed vaimse tervise juhtimise oskused või madal kohanemisvõime kõikide muutustega, mis toimuvad, sellepärast, et ongi raske selles rattas ellu jääda tegelikult, sest et tõesti meil on igasugused pöörded kogu aeg, on rohepöörded ja digipöörded ja siis veel hariduses on 10 erinevat pööret kogu aeg, et raske on aru saada ja sellega kõigega nagu selles tempos püsida. Ja tegelikult see, mida ka see inimarengu aruanne räägib ja mis üldse peaks olemagi fookuses ongi see säilenõtkus, see ei ole kõige ilusam sõna, aga säilenõtkus, ehk inglise keeles siis resilience, et kuidas me saame pidevate muutustega tegelikult toime tulla ühiskonnas ja kuidas me saame selle kõigega hakkama niimoodi, et me ei tõmba ennast lukku, et me ei põle läbi, et me ei peaks tegelema nende vaimse tervise muredega, mis võivad meid siis kogu elu saata.
Jah, ma ise kaldun ka arvama, et mul ei ole küll teaduslikku mingit viidet siin, aga see ühiskonna rikkus nüüd tõesti ei tähenda, et vaimse tervise probleeme kuidagi vähemaks, et võib-olla isegi vastupidi, et selles mõttes need kaks võib-olla ei ole nii otseselt seotud, aga noh, kindlasti peab arvestama, et viimased ajad on turbulentsed olnud ja ma arvan, see on osalt ka olnud selline trigger või meeldetuletus, et kui varem me tiksusime ja noh, kuskil taustal nagu tundus, et vaimne tervis noh, just nagu vajab tähelepanu ja noh, peaks kuidagi tegelema, siis ikkagi viimased paari aasta sündmused on ka noh, lisaks sellised väga reliefsed, eks alates COVIDist ja kriisist, mis muutis äkki väga palju asju, et inimesed jäid koju ja üksi ja enam kolleegidega ei suhtlend ja see teadmine noh, väga jõudselt levis ka me näeme ka no, ettevõtete seas ja HR-inimeste, personaalinimeste seas, kus just nagu see isiklik kontakt kadus ära ja äkki inimesed olid kaugel ühest küljest ja mis nüüd teha, eks. Ja nüüd järjest tulevad peale, eks, noh, COVID-i kriis, ütleme, on suures osas läbi, aga uued kriisid ja järjest, eks, ja finants ja majandus välja vaatad sõda ja eks turbulentne maailm on väga palju mõjutanud. Ja teine, ma arvan, suur trend on ikkagi see, et tööjõuturule siseneb üha rohkem nooremat põlvkonda, mida ma korra mainisin ka, ja nende suhtumine vaimsesse tervises on teine. Nii et sealtpoolt tuleb ka seda teadlikust soovi nende teemadega tegeleda ja suht otsekoheselt, eks seal ei ole enam siis tagasihoidmist. Nii et see on tegelikult positiivne ja ma arvan, ühiskonna rikkus või vaesus siin nii palju ei sõltu, et siin me peame rääkima, mis on need meetmed ja kuidas me saaksime seda laiapõhjalisemaks kasvatada.
Mm-hmm, jah. Aga enne kui lähme tehnoloogia juurde vaimse tervise probleemide lahendamisel, siis ma küsingi seda, et võib-olla kaardistame natuke, mis need suurimad väljakutsed meil täna on, et me oleme rääkinud sellest, et inimestel pole neid baasoskuseid, see on võib-olla üks, on ju teistpidi positiivne on see, et see stigma väheneb, kaob, et inimesed julgevad sellest rääkida. Kindlasti on meil puudu veel kliinilistest, psühholoogidest ja üldse kui erialaspetsialistidest, aga mis on veel suuremad väljakutsed teie kui erialaekspertid? Kuidas te näete?
Noh, mina ütleks seda, et jällegi noh, kõige alus on ennetus, on ju. Aga inimloomuses on ikkagi see, et ma tegelen asjaga siis, kui on väga valuseks. Et noh, ma ei viitsi varem nagu tegelda. Ja võib-olla kõige suurem väljakutse on see käitumislik muutus, nagu ikka. Et kuidas siis panna nagu, osad inimesed kindlasti tegelevad ja pööravad sellele rohkem tähelepanu, aga see on ikkagi suhteliselt väike osa. Et kuidas muuta see tavapärasemaks need praktikad on, et ma tõesti noh, oskan vältida neid asju, et ma olen teadlik sellest, kuidas seda teha. Noh, alustaks sealtaks ja noh, loomulikult siis see sibul on nagu, seal on neid kihte nii palju, eks, et kuidas seda kogukondlikult soosida ja kuidas töökohal seda kõike soosida, eks see kultuuri pool ka on ju ja seniks kuni kultuur on sekkumispõhine või ütleme hilise staadiumi meditsiinine sekkumine, noh, nagu meil tervishoius täna paraku paljud asjad on ju, ja eelarved seal ei võimalda väga ekspansiivselt laieneda, samas tuleb nii füüsilise kui vaimse tervise poolt uus tsunami peale, eks, et mis me siis teeme, et noh, paratamatult peame nihutama seda fookust varasemaks ja leidma siis nagu meetodeid, kuidas julgustada inimesi endaga paremini tegeleda. Ja ega siin ühest vastust ei ole, aga ma arvan, sellises laias lastus see on üks suur väljakutse.
Ma olen Tarmuga väga nõus, ka ma vaataks seda seda vaimse tervise maailma võib-olla nagu veel laiemalt selles suhtes, et me ei suuda seda puslet nagu väga hästi kokku panna ka nagu süsteemselt, et ma ei tea, teate seda lugu sellest kuuest pimedest mehest ja elevandist on ju, et on selline siis olukord, et on, öeldakse, et on elevand, kui kontseptsioon on, igaüks katsub seda oma juppi sealt on ju, ja siis see on see tõde, mis sealt välja tuleb on ju, mõni arvab, et elevand on uss, kes seda lonti puudutab on ju, kes seda kihva puudutab, arvab hoopis midagi muud. Ja tegelikult selle vaimse tervisega ongi niimoodi, et ka teenuse pakkujad, et meil on igasugust ju turu, igasuguseid teenuseid turul ja kes siis kust on selle näpu külge saanud sinna selle elevandi külge arvab, et see ongi see absoluutne tõde nüüd on ja siis võibolla need tükid selle, et me saa seda päris seda tervikut elevanti kokku ja siis on päris palju vastandumist ja päris palju sellist võibolla ja ebatervet konkurentsi ka selles valdkonnas, sellepärast, et tundubki, et see tükk või see jupp sellest elevandist on see kõige olulisem ja ei nähta tegelikult seda laiemat või seda kogu pilti. Ja selle taha me jääme, aga õnneks meil Eestis on see hea asi vähemalt, et meil on nüüd Sotsiaalministeeriumi alla kuulub ka vaimse tervise osakond, kes tegelikult seda puslet niimoodi orkestreerivalt kokku paneb tegelikult, mis on väga oluline, et me ei jääks sellega väga kliinilise käsitluse juurde, sest et kui me vaatame seda, kuidas vaimse tervise teenuseid üldse pakkuma peaks või kuidas see kogu protsess käib, siis see peaks olema nagu püramiidi kujuline, et esimesel kõige madalama lastmel on enesejuhtimise oskused. Need oskused, mida sa saad enese abiks teha, et ise ennast paremini tunda, kõige tipus psühiaatriline abi. Meil on Eestis tegelikult natukene vastupidi, täiesti nagu pea peale pööratud, on see püramiid ja me kõik karjakaupa ootame sinna psühiaatri juurde, nagu muud varianti ei olekski ja selle ajal, kui me siin ootame, siis me ka mitte midagi teha ei oska. Et tegelikult, et need erinevad teenused, mis on, panna üheks suureks tervikuks, sest eesmärk on ju kõigil sama vahet ei ole, kas alternatiivsemad tüüpi või coachid või kliinilised spetsialistid, kogukonna spetsialistid, tervise edendajad samamoodi, et see kõik käiks tegelikult suur pilt kokku.
Aga kui me võtame selle suure pildi, siis kuidas tehnoloogia saab seda aidata täna nagu kuidagi muuta, parandada, kätte saadavamaks teha?
No kindlasti saab, kindlasti, aga noh, ega siin jällegi ühtsalt tõde ei ole, eks me kõik avastame ja õpime selle käigus. Noh, näiteks jällegi meie lähenemine on olnud see, et me alustasime sekkumispõhisest lähenemisest, tõesti seal, kus see valu kõige suurem on, eks siis pakume ligipääs oma platformil olevatele psühholoogidele ja coachidele, eks noh, coachi me käsitleme rohkem sellise positiivse psühholoogia poolena, et siis mitte nüüd võib-olla seda vaimse tervise mure põhist osa lahendada, vaid enesearengut ja soovi nagu olla noh, kogukondlikult ja töökondlikult nagu produktiivsem. Aga vaikselt nüüd ehitame juurde võimekust ja meil on praegu üli oluline prioriteetne projekt nüüd pakkuda igale inimesele võimalust ennast hinnata, ka rakenduse sees, eks, et sa käid läbi sellise teatud nii-öelda protsessi, mille tulemusena sul tekib radarikaart kõige oluliste sinu vaimse heaolu nii-öelda dimensioonidega, kus on ära kaardistatud ja sul tuleb ka oma väike profiil välja, mille juurde siis me soovitame teatud tegevusi ja need tegevused nüüd on, vajadusel on sekkumispõhised, kus on, ütleme siis, abi psühoterapeudist või teraapiast või coachingust, aga sinna tuleb juurde ka suures osas sellist nii-öelda teadlikkuse poolt ja noh, enese avastamise ja enesega tegelemise poolt, eks, mille puhul see kõnetaks enamike. Eks me näeme ka, nagu ma ütlesin, et ütleme, iga viies töötaja kasutab, eks sellist sekkumispõhist asja, nii-öelda terapeudi tuge, neli viiendiku ei kasuta, eks, aga neli viiendiku neil on ka, eks vaimne tervis olemas ja nad saavad seda turgutada ja sellega tegeleda, nii et küsimus ongi, et mis see spekter erinevad tegevusi sinna taha tekitada. Teadlikkus on üks, igasugu materjaleid, mis sobivad inimesele, tead veel olek, mindfulness, eks, meditatsioon, kõik see, eks, miks mitte, et noh, meie oleme võtnud omale sellise väga konkreetse eesmärgi ja piloteerime ja loomulikult siin tehnoloogia poole peal, ka tehnoloogia üksi ei lahenda asju, eks seal taga on ikkagi, on taga nagu inimesed, see viis, kuidas inimene siis või kasutaja seda kasutab, eks siis engagement poolt ja kõike seda ja seda me enda jaoks avastame, aga kui küsida, et kas on võimalus kuidagi panustada siia tehnoloogiliselt, siis absoluutselt ma arvan, et me peamegi otsima vähemasti osalist lahendust tehnoloogiast, aga no sinna peale siis ehitada ka muid sellised teadlikkust tõstvaid ja soosivaid programmi initsiatiive ja seda käsitlust, et kokku viia erinevaid rakendusi ja erinevaid initsiatiive oma vahel, et tekiks enne ühtne elukõver või vaimse tervise teenuse kõver, kus sa saad igas spektris omal eri teenused kasutada.
Ja mina arvan seda, et see, et vaimse tervise idud siin ükssarviku kasvuleva saates on väga õigustatud ja peakski, minu suur unistus on, et väga palju tuleks vaimse tervise tehnoloogiat veel peale, sellepärast ma olen suur fänn kõikidel, kes midagigi selles valdkonnas teevad. Sest selge on see, et ükski inimene, isegi kui meil oleks iga inimese kohta üks psühholoog, siis 24-7 ei suudaks keegi käekõrvale võtta inimest ja teda läbi elu vedada. Mida me peame õpetama inimestele selgeks tegema on see, et tuleb vastutus võtta oma vaimse tervise eest, aga mitte lihtsalt selle teadmisega elada, vaid anda ka neid oskusi ja tehnoloogia võimaldab meil seda saavutada ja võimaldab tegelikult skaleerida seda vaimse tervise abi. Mida muidu me saamegi teha, kas ütleme siis üks ühele visiidilt grupiteraapiale, aga tehnoloogia võimaldab meil jõuda 100,000 inimesteni korraga, kui me paneme kõik, mis meie peades on, paneme selle tehnoloogia sisse. Nii nagu meie teeme seda siis läbi mängu lastele algoritmi põhiselt, aga lõppkokkuvõttes me peame ka võib-olla niimoodi seda vaatama, et kui me räägime näiteks lõõgastavast hingamisharjutusest, kuidas me seda pakendame, kas me viime selle teadmise ja oskuse inimesteni läbi tehnoloogia, võimestame teda, et ta teeks seda, mitte ei oleks ainult teoorias tugev, vaid ka päriselt rakendaks seda, enne kui pilt eest ära läheb või mustaks on. Teine asi on see, et me võime seda pakendada väga tõenduspõhisesse ja kliiniliste maailma, võime ka alternatiivselt ja müstiliselt seda pakendada, aga tegelikult eesmärki ongi need erinevad teenuse pakkujad tahavad ju ikkagi seda, et inimesed saaksid paremini hakkamise endaga, et nende elukvaliteet paraneks, et nad saaksid peaksidki vastu kõigele sellele, mis toimub, nii et kõik ka tehnoloogia kaasa arvatud on väga vajalik selles valdkonnas.
Aga samas ma ei saa jätta puudutamata ka seda, et viimased aastad, nagu me ennem rääkisime, on olnud hästi turbulentsed ja nad on sundinud meid rohkem sinna digimaailma, kui me tegelikult võib-olla varasemalt olime seal. Et osati on tekinud inimestele ka selline digiväsimus, et jälle üks asi, mida ma pean tegema online, et ma tahaks kohtuda inimesega, et see on üks, mulle endale tundub üks väljakutse koht, mis tegelikult kuidagi tuleb lahendada, sest see ei ole ainult ju vaimne tervis, see on ka muud igasugused, ma ei tea, sportimine kolis vahepeal netti ja selles mõttes ja ei viitsi kogu aeg ekraani taga olla, ei taha, et tahaks seda 3D maailma ja nagu päris inimesi on ju, et kuidas seda väljakutset lahendada või kuidas teie olete lähenud sellele?
Kõik peabki tasakaalus olema selles suhtes, et vahepeal läks loomulikult täiesti käest ära, kui me räägime lastest ja tegeleme lastega, siis lastevanematel ka väga suur probleem on see, et ma tahan ju oma last ekraani eest ära, et nüüd on järgmine app jälle või järgmine asi, mida kasutada selleks, et teda ära võtta sellest päris maailmast. Tegelikult mõistmata seda, et me ei saa seda aega nagu päris niimoodi tagasi keerata, et nüüd elamegi nutivaba elu kõik ja tehnoloogivaba elu ja lihtsalt katsume nagu ise oma toidu kasvatada ja hästi hakkama saada. Et tegelikult see tehnoloogia võimaldab ikkagi teatud, see on ju kogu aeg sul nagu abimest oskus, et mina võtaksin seda nagu niimoodi, mitte et olla sellest täiesti sõltuvuses selles osas, et endal ei oleks seda enesekindlust, on, et ise otsuseid vastu võtta, ma arvan, et ChatGPT on üks sellistest arengutest, mis mõjutab meid väga tugevalt. Aga ikkagi loomulikult tehnoloogia ei saa asendada inimkontakti, mitte kunagi, aga on teatud etapid või teatud osa sellest jälle sellest vaimse tervise elevandist, kus see sobib väga hästi mitte kõigile ja ei tohigi ja ei saagi kõigile sobida, aga tal on kindlasti oma väga tähtis koht olemas.
Ma olen laias laastus nõus loomulikult, et võib-olla siin on jah see, et korona ajal kippus kõik nagu neiti minema või digilahendustesse, loomulikult kõigele ei ole pointi seal olla. Vaimse tervise puhul ma arvan tegelikult, see on üks valdkond, kus saab päris palju nagu loomupärast ikkagi kaugelt ära teha ja meie tehnoloogia ettevõtetena, kui meie käest küsida, eks, et et noh , kuidapidi meie seda asja lahendame , eks me peame mõtlema sellele , kuidas me jõuame paljude inimesteni , kuidas me seda skaleerime , eks , ja noh , paratamatult meie jaoks on digi nagu selline noh , põhiline fookus , kus toimetada ja ta on selles mõttes loogiline , et vaimses tervises nii see abi pool kui ka mängud kui ka kõik muu , eks noh , seal on oma loogika sees , et ta ei ole nagu mõistusvastane . Et noh , jah , võib-olla jah , minu seisukoht on selline , et kui meie käest küsida , jah , minu tunnetus on see , et meie üritame väärtust pakkuda seal , kus meie tugevus on , et mitte , et see nüüd oleks ainus variant , loomulikult ka vaimses tervises on tore ju ikkagi face-to-face kohtuda , näiteks meie enda kogemus on see , et on keeruline , näiteks on olnud tõesti ka meie enda psühholoogi poolt soov teha kontaktvisiite , aga näiteks noh , meie kasutajaskond võtab seda väga loomupäraselt . ja noh , teine küsimus on see ka , et kas peaks ka vaatama , mis me digis kasutame , mis see digiväsimus tekitab , on ju , et lõpuks on ju väga palju selliseid rakendusi , mis noh , mis sulle sisuliselt nagu väga kasulikud ei ole , on ju , kui kogu see sotsiaalmeedia üleküllastus , on ju , kas on võimalik asendada seda millegi kasulikuga , et ka see noh , seal on ka oma loogika , et võib-olla nagu sedapidi vaadata , et kui me asendame kõik need tunnid , mis me näiteks sotsiaalmeedias , eriti noh , nooremapoolne kontingent , eks , et sellise vaimse tervise turgutamisega noh , kõlab nagu loogiliselt
mm-hmm. Ja kusjuures ma tahaksin siin lisada seda , et meie lahenduse puhul näiteks , mis on siis vaimse tervise mäng , Triumphant Saga , lapsevanemad on pöördunud sellise tagasisidega päris mitmeid kordi , et tegelikult see mäng natukene teeb seda barjääri lapse ja lapsevanema vahel väiksemaks ja saadakse rääkida teemadest , millest muidu ei räägi , ehk siis vaimse tervise teema me muidu ei ole niimoodi üles kasvanud , et võtame selle heina või kartuli ära , on ju , ja siis pärast laua ümber räägime vaimsest tervisest , no niimoodi me ei ole üles kasvanud . Aga lapsed sotsiaalmeedias saavad ka seda vaimse tervise sisu väga palju ja mängu osas samamoodi , et kui nad õpivad midagi uut , nad ei saa täpselt aru , nad küsivad vanemalt , vanemal võib-olla alguses on niimoodi kergelt piinlik , sest ei oska midagi öelda , et ise nagu ei tea , kuidas see täpselt käib , aga saab arutada selle teema üle ja tegelikult inimkontakt ja see noh , mängude üle alati arutatakse väga palju , lapsed teevad seda , vahet ei ole , kas on meelelahutuslik mäng või mõni muud sorti mäng , neile meeldib nendest asjadest rääkida ja tegelikult see kogukond , mis siis , või see arutelu , mis tekib näiteks selle meie lahenduse kasutamisel , ongi see , et nad ju tegelikult räägivad vaimsest tervisest ja see on väga oluline , et mm-hmm. me seda teeme .
Vaimse tervise mure kõrval , igasuguste väljakutsete kõrval , on tõstmas järjest rohkem pead ka see nii-öelda heaolutööstus , mis jooksis läbi ka meie inimarengu aruandest . Ja kui selle peale mõelda , siis noh , selles mõttes ta on hästi loogiline , see ühtpidi on see õlekõrs , mis aitabki sul võib-olla saada endaga paremat kontakti ja sa õpid lõdvestuma ja hingamisharjutusi , meditatsioone , aga samas see on , seal on ka väga palju võib-olla sellist , mis , nagu sa , Tarmo , välja tõid , ei ole kasulik . Või nagu , või noh , kus on võib-olla selline , ütleme siis , ärimaik juures rohkem kui selle nagu kasutegur . Et kuidas selles suures tehnoloogilises külluses leida siis need kasulikud rakendused või need head variandid enda jaoks ?
Mina arvan , et see on väga keeruline , sellepärast et need , kellel on väga palju raha , on väga palju võimalusi teha turundust ja on väga palju võimalusi teha võimalikult kõva häält ja see võib olla teinekord ka õhk . Et mida mina näiteks alati ütlen , on see , et kui muidu startup maailmas on see õhu müümine okei , on ju , et sa müüd oma visiooni , siis vaimse tervise vaatest on see , et kui sa müüd tühja toodet , siis inimene pettub sellest ja tal võib olla ta liigubki hoopis teise alternatiivsemasse keskkonda pärast seda , sest et ta pettub , ütleme niimoodi , et kui on midagi teadustõenduspõhist , aga tegelikult on veel ainult mõte , et see võiks olla , et see protsess peab olema ka paigas , et see tsükkel on tegelikult palju pikem . Aga heaolu tööstuse osas , noh näiteks meie kuulume Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni , mis meil Eestis on ja see on samamoodi eetikakoodeks meil , on ju , et kust see piir jookseb ja tegelikult ongi ju väga hägune , kas sul on ärilised eesmärgid või sul on eesmärk tegelikult see mõju positiivne mõju, et kui sul on ainult ärilised eesmärgid, et sa näed, aha, okei, me räägitakse vaimsest tervisest, see on selgelt trend, on ju, mina kindlasti saaksin midagi oma tehnoloogia teadmistega ära teha, et ma lähen nüüd ka sellesse valdkonda ja teen midagi, et siis võibolla nagu mõelda korra uuesti, et võibolla on võimalik oma ressurssidega kuidagi panustada niimoodi, et mitte kohe oma startupi tegema hakata, vaid võibolla rahastada mingisuguseid sekkumisi või erinevaid ennetuskampaaniad, midagi sellist on ja mis saab nagu rohkem mõju luua, aga heaolu tööstus kui selline ei ole mitte midagi paha tegelikult ja see on väga vajalik ja see ongi see, et kuidas me pakendame need oskused, et vaimse tervise juhtimine on see märksõna, see, et meil võivad olla kõige kõrgema kompetentsi ja kutsega psühholoogid, kelle juures me käime regulaarselt. Ja kui me oleme teoorias väga tugevad, aga mitte midagi ise ei muuda oma käitumises, siis lõppkokkuvõttes selle samal sotsiaalmeediast leitud hingamisharjutusel, mis ütleb sulle, mida ärevuse korral teha või kuidas tunda ära, et mul tekib, ütleme, see ärevushoog, kuidas ma saan ennast rahustada, mis näiteks peale tükkivad mõtted mul tekivad, kuidas ma saan neid vaidlustada oma peas, sellel on, see on väga suure väärtusega, see ei ole midagi halba, halb on siis, kui selle vaimse tervise elevandi juures on see, et kui sa oled selle tükiselt kätte saanud ja arvad, et see on absoluutne tõde, ja sa surud seda kõigile peale, et see on see koht, et minul aitas see, mulle väga meeldib see väljend, et oleks mul nii palju enesekindlust kui 25-aastase life coachil on ja et see oleks nagu that's the dream, et just see, et sa surud seda, mis on sulle endale toiminud ja see on väga tore, et on toiminud, aga inimesed on kõik erinevad ja see inimestel võib olema tekkima see võimalus nagu valida tegelikult ja olla võimestatud sellest, et ma leian ise endale parima metoodika, sellepärast, et kui sa näed seda heaolu ju sellest valdkonnast midagi, mis nagu just kui võiks kõik korda teha, aga sinule ei tee nagu, ja siis sa mõtled, et nagu, mis mina valesti teen, miks minul see ei toime, see võib nagu teha rohkem kahju, on ju, pluss kogu see äriline pool, on ju, et seda me näeme väga palju, et minnakse sellesse valdkonda pigem sellepärast, et mitte parandada olukorda, vaid sellepärast, et raha teha.
No jah, minu arust ka see valikupool on oluline ja ega lõpuni ju noh, ei tea, eks, kas üks rakendus ja teine rakendus aitab siin tegelikult ka. Ma arvan, siin on normaalne konkurents ja võibolla tõesti see vaimse tervise spekter ju on niivõrd laiapalgeline, et iga üks leiab midagi endale, mis talle sobib ja võibolla meie jaoks ta ei ole tõenduspõhine ja teistpidi jälle, kui see aitab inimest kuidagi tasakaalu säilitada või kas või noh, emotsionaalselt tekitada mingid paremat tunnet, noh, minugi poolest on ju, et me ise nagu lähtume tõenduspõhisusest ja oma rakenduste tegemisel ja usume, et see mõõtmine on ülitähtiseks, et kas me suudame mingit efekti pakkuda, kas meie tegevuse taustal on mingit väärtust ja ettevõtjad küsivad seda meie käest ka, et me peame suutelised olema seda põhjendama, näitama, eks kvantifitseerima ja selle nimel me tööd teeme. Ja.
Mm-hmm, ja. Üks, mida ma ei saa jätta ka puudutamata, on see, et te ise toimetate idusektoris mõlemad ja idusektor teadupärast on väga kiire kasvuga, kiire tempoga, erinevad turud, investorid, raha kaasamised, ehk et kokku palju pinged, survet, kiire tempot, mis tegelikult nagu vaimse tervise aspektist vaadates on selline väga suur väljakutse koht, et kas kui me tahame nagu ükssarvikuks pürgida, kas see kiire tempo kasv ja nii-öelda natuke logisev vaimne tervis, mis sellega võib kaasneda, ongi nagu valemisse sisse kirjutatud või on ikkagi mingi muu valem ka, et need inimesed, noored inimesed, kes täna lähevad startupidesse tööle, uksest sisse rõõmsane, aga ja välja tulevad läbi põlenuna, et see ei oleks muster ühesõnaga.
No see on hea küsimus, sellepärast kindlasti on see valdkond, kus on stressi keskmisest rohkem ja vastutus on suur ja areng on kiire ja dünaamika on kiire. Et siin ongi see ellujäämisoskus, ma arvan, ja noh, arusaamine, kus tõmmata piir vahele ja kuidas oma elu elada sellises tempos ja sellistes tingimustes. Et kahtlemata see, aga see on samas valiku küsimuseks ja ma arvan, et inimesed teevad seda noh, lähtuvalt sellest, et nad tahavad midagi suurt ära teha, midagi korda saata ja sära silmis, et ühest küljest nad teevad seda, mis neile meeldib ja mille, mis neid paelub ja noh, ja see on õnn omaette, eks, aga jah, sa pead oskama selles väga nõudlikus valdkonnas, eriti kui see kiirelt kasvav valdkond on ju kuidagi ellu jääda, et see on, jah, jõuabki sinna kohta, et kuidas ma seda kõike enese jaoks nagu mõtestan ja juhin ja see juhtimisoskus võib-olla ongi see, kus, ma ei tea, meesugust äppide coachid suudavad kuidagi juhendada, eks, ja aidata, eks, tasakaalu säilitada, sest muidu, jah, pikalt inimene ei suuda ju stressiolukorras hakkama saada ja mõned on tugevad, mõned nõrgemad ja seal läbipõlemist kindlasti on.
Meil on ju Eestis väga, ma olen Tarmoga väga nõus, aga meil on Eestis seda startup sektori kultust ka ju väga palju, et igaüks justkui peakski tegema oma startupi, aga inimene peab olema väga kriitiliselt otsa vaatama endale selles osas, et millised isiksuse omadused on juba kasvi selles osas, et kuidas ta ettemääramatusega hakkama saab kaosega, et selles suhtes, et kõik inimesed, enamus inimesed ei sobidu ettevõtlusesse ja see ongi ka see põhjus, et sa tahad ennast suruda nendesse raamidesse sellepärast, et noh, just kui peaks, et me oleme ikka nagu startup nation ja kõik nii, aga tegelikult sul peab olema väga hea arusaamise endast, et kas ebastabiilsusega saad väga hästi hakkama, kas see isegi võib-olla meeldib sulle lausa ja siis noh, tegelikult ka see järjekindlus on teine asja, et inimesed, näiteks noh, eriti tervisetehnoloogiates on väga oluline see teadmine ka, on ju, et see tsükkel on keskmiselt 17 aastat, et lahendus jõuaks sellisesse laiapõhjalisse kasutusse. Kas sa pead selles kaoses 17 aastat vastu või sa tahad 3 kuuga teha mingisugust uut, kiiret, ägedat platformi, on ju, et mis võib ka õnnestuda ja võib ka väga hästi minna, aga üldiselt selline sa pead pingutama ikkagi väga keerulises olukorras väga pikka aega ja ega motivatsioon ei ole igavene ressurss ja eelkõige see sisemine motivatsioon, et seda välist motivatsiooni sa võid ka tekitada erinevate hüvedega, aga kui see valdkond ja kui see kogu see tempo ja see ratas lihtsalt käib sinu jaoks ebanormaalse kiirusega ja sa tunned, et see ei ole sinu jaoks, siis on okei.
Ja noh, siin muidugi peab silmas pidama, et ka startupi tegemine ei tähenda seda, et sul on kogu aeg nagu positiivses suunas areng ja kõik kasvab ja sa kuidagi haldad seda kasvu ja noh, mõneti on see isegi nagu positiivne probleem, eks, et sagedasem olukord on ikka see, kus tulevad Ameerika mäed, et sul kasvab, siis kukub on ju, siis kogu aeg see keskkond nagu muutub ja jälle mingisugune sündmus, mis aitab siin järgmisele tasemele ja noh, selline võitlus käib nagu pidevalt, eks, et ses mõttes on ta palju nagu eripalgelisem ja see teeb asja raskeks, on ju, mitte see, et nüüd me kasvame kiiresti ja kõik on lahe, et kaasame investoreid ja järjest töötajad tuleb juurde ja et need on mõned üksikud, et ja ma isegi ei tea, kas kui palju selliseid on, et me näeme seda sära muidugi, et kõik nagu need üks arvikud, aga ma olen kindel, et enamikel nendest on ikka nagu suht suured kriisid olnud taustal ja ei ole kõik nii roosiline.
Mm-hmm. Aga te ei olete täna ettevõtja, et kuidas te ise olete lahendanud selle oma ettevõttes, et vaimse tervis oleks hoitud?
Noh, õnneks jah, olles valdkonnas sees, siis me pöörame sellele tähelepanu, eks. Ja noh, tiimid on väiksed selles mõttes vähemasti meil on ju, et me nagu tunneme, et igat ühte ja pöörame sellele keskmisest rohkem tähelepanu. Aga noh, ikkagi juhtub asju ja ma ütlen, et siin on noh, vähemasti meie oleme teadlikud, me ei survesta nagu inimesi noh, rohkem kui nad suudavad, eks, ja tõmbame piire vahele. Et üritame ratsionaalselt läheneda, aga eks ta on kiirelt, meie jaoks vähemasti küll selline dünaamine keskkond, kus pidevalt sellega tegelema.
No ka meie pool samamoodi selles mõttes, et kui ma ise taustapooles psühholoog olen, siis oleks ikka väga kurb selline olukord, kus sellele valdkonnale ise oma meeskonnas tähelepanu ei pööra. Ja eks me näeme ka seda järjest rohkem ja noh, kriisipsühholoogias on teada lihtsalt ka seda, et kui on kiiremad ajad, siis tegelikult sul tuleb võtta üks päev vähem teha tööd, on ju, et mitte see, et kui on väga keeruline aeg, et siis ma teen 6 päeva või 7 päeva nädalas või 24/7, vaid tegelikult sa võtadki endale endale rohkem aega, siis on mingid nipid, et sa teed näiteks päevas kalendris endale broneerid vippaja. No, see tähendab seda, et sa ei tee mitte midagi selle ajal või sa käid massaažis või sa teed ükskõik, mida sa teed, aga see on sinu aeg. Ja mida keerulisemad ajad on, seda pikem peaks tegelikult see vippaeg olema. Sõpärast, ega me ei suuda kogu aeg täistuuridel pingutada, me peame saama ennast laadida ja mida kiiremad ajad on ja mida kiiremini see ratas käib, siis seda rohkem sulle tundub, et seda, et 24 tunnist jääb ka väheks, aga kiirustada tuleb aeglaselt, on ka väga oluline.
Jaa, seda on hea kuulda. Aga hakkan vaikselt otsi kokku tõmbama. Küsimusi on mõned veel. Tahaks küsida võib-olla selle kohta, et kui me, ja natuke see jooksis juba ennem läbi ka, et kui me füüsilise selliste tervise murede puhul tegelikult teame, mida teha. Me teame, noh, ma ei tea, selliste kergemate haigussümptomitega, mis me teeme või kui meil on mingi kergem vigastus, et oskame ennast aidata, oskavad teised meid aidata. Vaimse tervise puhul see täna veel ei ole nii, et mis peaks või mida me peaksime tegema ühiskonnas laiemalt, et me oleks ka vaimse esmaabi nagu andjatena selles mõttes nagu pädevad, et me oskaksime seda abi anda.
Väga, väga suur puudujääk ongi meil selles osas, et täpselt nii ongi, et teatud haiguste puhul me juba teame, kuidas käituda, vaimse tervise teemade puhul me ei oska seda teha, parem on noh, niimoodi üldse silm kinni pigistada või kuidagi kiirelt ära kõndida, kui väga ebamugavaks läheb. Et just see, mida peaasjad näiteks teevadki ongi, et see sama vaimse tervise esmaabi koolitus on, et kõik inimesed saaksid sellele ligipääsu, mida teha, kuidas märgata, et kuidas tegelikult toeks olla, kuidas kuulata. Ja samamoodi siis need olulised vitamiinid ka nii-öelda, et need, mida sa saad ise enda jaoks tegelikult ära teha selleks, et hoida oma vaimset tervist. On kaks asja, et üks asi on see, et ega see märkamine kui selline ei ole ka ainukene kõige tähtsam asi, sellepärast, et õnnetusi ja keerulisi situatsioon ikka juhtub ja siis inimesed, näiteks lapsed eelkõige, et nemad hakkavad ka muretsema, et äkki ma oleksin saanud ise midagi ära teha, ütleme, kui me räägime näiteks suitsiidikatsest klassikaaslasega. Et see on üsna keeruline olukord, nii et see kõik käibki nagu ühte kokku märkamine, toetamine, aga ka kõige tähtsam on see, et ise endaga hakkama saada ja ise enda parim sõber nii-öelda olla.
Mm-hmm. Ei, ma olen nõus, jah, et see võib-olla jah, noh, ega siin ju mingid sellised väga konkreetsed lihtsad lahendus ei ole, aga see vaimse tervise eesmaabi võiks midagi olla, noh, kas või mida koolis räägitakse või õpetatakse või töökohal nagu propageeritakse, et lihtsalt nagu rohkem teada sellest, ega noh, tegelikult tavaline inimene ei puutu sellega mitte kuskil kokku, ainu. Et jällegi kui mõelda, kui palju nagu ma olen perearsti poole pöördunud või kui palju ma olen nagu oma vaimse tervisega tegelenud, isegi olles valdkonnas sees, siis see vahe on nagu tohutu, eks, ei ole ka sellist arjumust, et noh, juba see, et me täna räägime siin ja üldse ühiskonnas räägitakse sellest rohkem ja rohkem, see on juba suur plus, et see, ma arvan, see ongi küpsema ühiskonna tunnus, et me räägime teemast, inimesed mõtlevad sellele, eks, ja üha rohkem tegeletakse ja eks see ongi see noh, vaikselt, eks kuskilt niimoodi pihta hakata ja nii me lahendame neid asja.
Just, ikkagi see teadlikkuse kasvatamine kõigepealt. Me salvestame seda saadet paar päeva enne, kui selguvad Riigikogu valimistulemused. Ja ma tahan teie kui eriala ekspertide käest küsida ka ühte poliitikaga seotud küsimust, selles mõttes on rõõm vaadata, et väga paljud erakondade valimisprogrammides on täna vaimne tervis nagu hulga laiemalt käsitletud, kui ta kunagi varem on olnud. Mis oleks teie soovitus või soov uuelt riigikogult, kes saab tegelikult meie ühiskonda nagu laiemalt mõjutada vaimse tervise aspektist kavadatuna, et mida meil on vaja ära teha, mis on need esimesed sammud?
Jumal tänatud, et see viimane küsimus on muidu, ma oleksin 24 tundi tahtnud sellest samast teemast rääkida, nii et ma annan Tarmo ütleb midagi lõpetseks ja ma ütlen ühe lause siis. Nii.
Ei no, kui pöörata tähelepanu, siis just ennetuseks. Mm-hmm. See on võib-olla sinne lühike, väga lühike kokkuvõtte, eks, et kuidas sellega rohkem tegeleda. Ja noh, meie soov oleks muidugi näha ka seda, et tööandjatele antakse rohkem vabadust tegeleda töötajate heaoluga. Et noh, nii maksunduslikult eeskätteks, et ei oleks mingit suuri piiranguid seal ees. Ja teiseks ka soosida seda poolt, eks. Noh, õnneks psühhosotsiaalsete riskide hinnang on nüüd üks kohustuslik asi, mida iga tööandja peab tegema, aga noh, kuniks ta jääb lihtsalt paperile, siis ei ole sest väga kasu, et sinna meetmed taha tekitada ja siis sinna külge preventatsioon. No see on suht konkreetne, eks, tööandjate pool, aga teine siis ühiskonnas lähemalt see nii-öelda ennetus ja ka miks mitte nagu noh, meie ilmselt idusektoris näeksime hea meelega, kui riik pööraks rohkem tähelepanu ka tervise valdkonna ja heaolu valdkonna startupidele, sest noh, paraku ma pean korduvalt ütlema, et kui me vaatame Eesti idusektorit ja võtame selle tervishoju ja heaolu poole välja, siis ega seal nagu midagi sellist nagu ülemäära positiivset vastu ei vaata, eks, et me küll istume siin saates ja nii-öelda pealt näha räägime, kuidas saada ükssarvikuks, aga olgem ausad, Eestis on probleem, eks, just selles valdkonnas, kuna meil on noh, tervishoju rahastus ja vaade tervishojule on teissugune ja samas mõnedes riikides on tekigi väga soosiv, kus meie valdkonna startupid arenevad kiiresti ja seal on palju ka teha riigil, et kuidas olla toeks siin.
Ma hästi kiirelt ütlen, et selle, me ei saa niimoodi edasi minna, et me teemegi asju paberil, nii nagu Tarmo ütles ühest vaatest, aga tegelikult ka ennetusedendustegevusega see on alati meil paberil olnud ja me ei ole sinna ressursse pannud. Ja me ei saa edasi minna niimoodi, et jätkame seda samasugust rahastamist nii nagu on olnud. Nii nagu alati on olnud, on, et näed, et me ju teeme seda, et see on täpselt selline olukord, nagu seal Õnne 13. Sketšis oli, et mis tujurikad tegid, et sa oled selle traktori kummi juures ja siis veits mingisuguse kruvikeerajaga näpid seda, nii, et tegelikult see sisuliselt ei paranda seda kummi ära. Et me peame jõudma selle reaalse tegevuseni niimoodi, et me võtamegi lahti selle valdkonna, et avalikus sektoris tegeletakse sellega, et vaatame vaimse tervise valdkonda, kui palju on tuubeldavaid teenuseid, sotsiaalteenused, tervishoiuteenused, me mitte ükski asi seal oma vahel kokku ei käi, kuhu see tehnoloogia veel kuulub, mis see veel on, et tegelikult, et vaadata seda süsteemi kui tervikut ja panna see uuesti kokku. Kõigepealt võtta lahti, lammutada maha ja siis panna uuesti kokku.
Ehk et ikka see elevandi jutt jälle. Ja, aga ma küsin siis lõpetuseks veel ka seda, et lõpetaks positiivse noodiga, et kui me aasta pärast siin kohtume, et mis on võibolla, mis on teie lootus, mis on teie ettevõttes muutunud, kuhu te olete jõudnud või mis võibolla ka on ühiskonnas laiemalt vaimse tervise valdkonnas võiks olla muutunud?
Ma ütleks aasta selles valdkonnas on väga lühike aeg, et ma julgeks ennustada, et siin ühiskonnas väga palju muutunud on, aga tore on, kui mõned initsiatiivid kas või peale valimisi nüüd hakkavad vaikselt realiseeruma. Et ses osas on meil võibolla raske siin midagi arvata, et noh, ettevõtte seisukohalt loomulikult sa soovid, et see asi, mis sa teed, leiab järjest laiemat kõlapinde vähemasti. Meie suur prioriteet on rahvusvaheliselt seda asja teha, sest eks ta on natukene iduettevõtte DNA, eks, et sa pead asju skaleerima ja tegema nii, et see oleks võimalikult väärtuslik paljude inimeste jaoks, mitte ainult piirduma kohaliku turuga. Mm-hmm. Et see on meil kindel eesmärk, et vähemasti järgmine aasta võiks öelda, et enamik kliente on meil väljas pole Eestit.
Mm-hmm. Täna te olete Eesti turul ja teil on tegelikult ka ingliskeelne SIFI, eks ole?
Ja.
Mis turge te püüate siis? Mis on need uued turud? Või?
Me ei ole nagu väga turupõhiselt läinud, me oleme pigem otsinud omale selliseid kliente, tehnoloogia ettevõtted, kellel on tiimid on laial üle maailma ja, mm-hmm. ja kuna meie üks väärtuspakkumine on just see, ütleme, teraapia paljudes erinevates keeltes ja see fookus tehnoloogia firmadele eeskätt täna, et pakkuda siis nende töötajatele ühest kohast teenust kõigile. Et see on pigem, aga jah, kui niimoodi küsida, siis meil on teatud metropolid, mida me vaatame, eks alates siin ütleme Londonist, Berliinist, eks, ja Stockholmist, kus sellised, noh, ütleme scale-up tehnoloogia ettevõtted asuvad, et see on nagu meie strateegia täna. Järgmise 12-24 kuu põhjal ma ei näe nagu muutust, et see, me peame olema väga fokusseeritud, kuidas me siis laieneme, et ei suuda kõikidele kõike pakkuda maailmas. Ma ütleks niipidi, jah, et
mina aasta aja pärast sooviksin hoopis enda ettevõtte vaates , ma sooviksin vastupidist arengut selles suhtes , et kui muidu öeldakse , et on koduturu eelis , on ju , siis meie oleme hästi tugevalt näinud kõik need aastad , et on selline disadvantage , on ju . et ma tahaksin seda , et aasta aja pärast ma saaksin öelda , et Eestis meie lahendust rakendatakse noh , üleriigiliselt , on ju , et see ongi riiklikult tunnustatud üks metoodikatest vaimse tervise edenduseks ja ennetuseks ja muudma selles valimiste keerises tegelikult nagu ei tahakski , sest et rahvusvaheliselt ei ole meil sugugi mitte küsimusi sellega , et rakendada . Need küsimused on Eestis
mm-hmm. . Jaa . No aga ma väga loodan , et see kõik saab siis juhtuma , et teie leiate Eestis selle turu ja teie välismaal , Tarmo . aga suur tänu teile veel kord saatesse tulemast , jagamast oma mõtteid , aitäh , Kadri !
aitäh !
ja aitäh , Tarmo !
aitäh !
selline sai siis tänane Ükssarvikute kasvulava saade. Minu saatekülalisteks olid täna idufirma Triumph Health asutaja ja tegevjuht Kadri Haljas ning idufirmade Sifi ja Minutok kasutaja Tarmo Pihl, kellega rääkisime saates vaimsest tervisest, tehnoloogia rollist vaimse tervise murede lahendamise korral, samuti heaolutööstusest ning iduettevõtjate ootustest uuele riigikogule vaimse tervise aspektist vaadatuna. Suur tänu teile kuulemast, mina olen saatejuht Signe Sillasoo, kuulmiseni juba järgmises saates.